Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica. Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica. Riznica.
Sveti Jovan Damaskin. O krstu, raspeću, te opet o veri. Reč o krstu je ludost onima koji ginu, a sila Božija nama koji se spasavamo. Duhovan pak sve ispituje, a duševni čovek ne prima što je od duha. Ludost je naime onima koji je ne primaju sa verom i koji ne uzimaju u obzir dobrotu i svemoć Božiju, nego ono što je božansko ispituju razmišljajući na čovečanski i prirodan način, jer sve što je Božije, to je iznad prirode i razuma i misli. Jer ako neko dakle razmišlja na koji način je i zašto Bog sve preveo iz nebića u biće i poželi to dokučiti prirodnim umovanjem, neće to shvatiti. Jer to znanje je duševno, psihičko i demonsko. No, ako neko, rukovođen verom, ono što je božansko zamisli dobrim, svemogućim, istinitim, mudrim i pravednim, naći će da je sve ispravno i kako valja, i naći će prav put. Jer nemoguće je spasti se bez vere, jer sve, kako čovečansko, tako i duhovno, verom postoji. Jer ni zemljodelac bez vere ne useca brazdu na svom polju, niti trgovac ploveći na malom čunu bez vere predaje svoju dušu razbesnelim morskim talasima, niti se bez vere brakovi sklapaju, niti bilo šta od onoga što u životu biva. Verom poimamo da je sve što postoji silom Božijom prevedeno iz nebića u biće. Sve. I ono što je božansko i ono što je čovečansko. Verom postižemo. Vera je, dakle, saglasnost bez prevelikog ispitivanja. Svako delo i čudotvorstvo Hristovo za celo je izuzetno veliko i božanstveno i čudesno, ali od svih dela najdostojnije divljenja je njegov časni krst raspeće. Jer ničim drugim smrt nije uništena, praroditeljski greh nije oprošten, ad nije opustošen, vaskrsenje nije darovano, sila nam nije darovana da prezremo ono što je sadašnje, pa i samu smrt. Nije ostvaren ponovni uspon ka starom blaženstvu. Vrata raja nisu otvorena. Naša priroda nije sela sa desne strane Boga. Nismo postali čeda i naslednici Božiji, osim krstom Gospoda našega Isusa Hrista. Jer sve to ostvareno je krstom. Jer tamo gde je njegov znamen, tamo će i on biti. Dok tvar iz koje je sačinjen obraz krsta, čak i ako je zlato ili neko dragoceno kamenje, ako se desi da se obraz krsta pokvari, ne treba poštovati. Dakle, klanjamo se svemu onome što je Bogu posvećeno, prinoseći poštovanje njemu samome. Taj časni krst predizobražavalo je drvo života koje je Bog posadio u rajskom vrtu. Budući da je smrt stupila u svet kroz drvo, trebalo je da i život i vaskrsenje budu darovani kroz drvo. Jakov je, poklanjajući se vrhu Josifova žezla, prvi obrazovao krst, te Josif, kada je ukrstivši ruke, blagosilio svoje sinove, znak krsta opisao je vrlo jasno i žezal Mojsijev, koji je krsto obrazio, udario po moru, spasivši tako Izrael, a potopivši faraona. Znak krsta opisale su krstoobrazno ispružene ruke koje su porazile Amalika, drvo koje je učinilo da gorka voda postane slatka, te stena koja se rascepila iz koje je potekla voda, žezal Aronov koji mu je poslužio kao znak svešteničkog dostojanstva, zmija koja je pobedonosno bila obešena na drvetu, budući mrtva jer je drvo spašavalo one koji su sa verom gledali mrtvog neprijatelja, kao što je Hristos, ne poznavši greha, u telu greha bio prigvožden. Veliki Mojsije uzvikuje, vidjet ćete, život će vaš biti kao da visi pred očima vašim. A Isaija kaže, vazdan pružah ruke svoje narodu nepokornu koji ide za svojim mislima. A mi, koji se tome klanjamo, da zadobijemo svoj udeo Hrista raspetoga. Amin.
zapevajmo svi jednim srcem.
Samo ono nošenje mi je ostalo kao nešto što imam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
teži. Božanstvo tajne u Hristovi, koje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Razgovori. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije o pravoslavlju na talasima Radio Pirota, emisije Verujem. Moj sagovornik i gost danas je sveštenik Marko Dabić. Dobar dan, pomože Bog.
Dobar dan i Bog pomogao.
Tema našeg današnjeg razgovora i naše emisije je krst, a povod je Krstovdan koji se proslavlja 27. septembra. Pa najprije da kažemo šta se praznuje na dan podizanja ili vozdviženja Časnog krsta?
Pa to je jedan od praznika Časnog krsta, pošto nije samo jedan, ima više, a ovo što ćemo slaviti 27. po Gregorijanskom, odnosno 14. po septembar po julijanskom kalendaru, bit će vozdviženje Časnog krsta. I tada se slave u stvari dva događaja iz crkvene istorije i uopšte iz istorije. Prvi događaj je pronalaženje Časnog krsta. Pošto posle raspeća Hristovog izgubljen je Časni krst, nije se znalo gde se nalazi. I to je bilo sve tako dok carica Jelena, majka cara Konstantina, nije krenula u svetu zemlju sa željom da pronađe Časni krst i da podigne crkve na mestima, na tim najznačajnijim mestima gde je Hristos bio. Pomenut ću i da je sveta Jelena najverovatnije iz okoline Niša, po nekim izvorima starim, tako se kaže, i to je još jedna izuzetna stvar značajna za našu zemlju, pored cara Konstantina, to da je i njegova majka, koja je prva počela da diže crkve na ovim velikim svetim mestima, da je znači i ona iz naše kraje. A dakle, sveta carica Jelena je otišla u svetu zemlju sa željom da podigne crkve i da pronađe Časni krst. Ali se nije više znalo, kao što rekao, gde se nalazi, i uspeli su nekako da pronađu jednog starog Jevrejina koji je otkrio mesto, to je na Golgoti, i rekao da se tu sada nalazi jedan mnogobožački hram. On je srušen i kopali su onda ljudi dole duboko u zemlju i pronašli su tri krsta. I nisu znali koji od njih je krst na kome je razapet Gospod. Pošto je bilo, kada je bilo raspeće, u sredini je bio krst gde je Hristos razapet, a sa strane leve i desne su bila još dva krsta na kojima su razapeti razbojnici. I onda je pronađen, kao što rekao, ta tri krsta. Nisu znali kako da utvrde ko je zaista Hristov i prolazila jedna povorka, nosili su jednog pokojnika da ga sahrane i uzeli su pokojnika, stavili ga prvo na jedan krst, onda na drugi, ništa se nije desilo, i kada su stavili na treći, tada je taj pokojnik vaskrsao, odnosno oživeo, i na taj način su utvrdili da je to zaista krst Hristov koji je svojom silom, odnosno blagodaću Duha Svetoga, oživeo ovog pokojnika, i od tada se Časni krst Gospodnji slavi kao najveća svetinja i poštuje se kao najveća svetinja. To je prvi događaj koji se slavi 27. A drugi događaj se desio u 7. veku kada su Persijanci zauzeli Jerusalim i odneli Časni krst u Persiju. I posle, mislim, 14 godina, dakle, nije dugo trajala to ropstvo Časnog krsta, da tako kažem, pošto je Vizantija uspela da povrati te teritorije i da čak zauzme deo Persije i da vrati Časni krst ponovo u Jerusalim, i tada je sa velikom radošću i velikim poštovanjem dočekan povratak Časnog krsta u Jerusalim. To je drugi događaj koji se slavi i to je spojeno u, da tako kažemo, jedan praznik koji se zove vozdviženje ili uzdizanje Časnog krsta.
Ja bih sada ovde na samom početku razgovora pitala nešto što ste vi meni napomenuli u razgovoru pre nego što smo započeli ovu emisiju, A to je da neki kritikuju, osuđuju to što je uzet krst kao simbol koji se poštuje u hrišćanstvu s obzirom na to da je Hrist razapet upravo na krstu. Zašto je krst ipak obeležje hrišćanstva?
Da, to postoji kod nekih sektaša i Jehovinih svedoka i kod nekih protestanata koji tvrde kako je potpuno pogrešno poštovati nešto na čemu je sin Boži razapet. I kažu kako vi možete, hrišćani pravoslavni, da poštujete krst, kada u stvari krst bio mesto mučenja Hristovog. Ali to je zbog toga što oni ne shvataju u stvari da je preko krsta došlo i vaskrsenje. I to je bio sam taj čin Hristovog dobrovoljnog stradanja i raspeća je izraz najveće božanske ljubavi prema ljudima. I krst je na neki način put preko koga je došlo i do vaskrsenja. Bez krsta ne bi ni bilo vaskrsenja. To nije poštovanje nekog predmeta kojim je sin Božji mučen ili ubijen ili ne znam kako da kažem. Već je to poštovanje same Hristove ljubavi i njegove želje da svojom krsnom žrtvom i svojim krajnjim izrazom ljubavi svim ljudima donese vaskrsenje i slobodu od smrti. I to da je pravoslavna crkva u pravu, ne samo pravoslavna, nego i ovi ostali koji su vremenom otpadali od crkve, monofiziti ili katolici ili ostali, dakle da je ispravno poštovanje časnog krsta, govori nam dugogodišnje viševekovno predanje i bezbrojna čuda koja se događaju upravo silom časnog krsta. O tome imamo nebrojeno pomena i u žitijima svetih i u mnogim događajima u vezi poštovanja časnog krsta, koje je kasnije podeljen na mnoge male deliće koji su onda po celom pravoslavnom svetu i ne samo pravoslavnom, već i kod ostalih koji pripadaju hrišćanstvu, koji su dakle podeljeni i pred kojima su se događala nebrojena čuda. Isto tako postoji, ali o tome možemo malo kasnije da pričamo, i naučno objašnjenje za one koji vole naučno objašnjenje o tome kolika je sila časnog krsta. Isto tako postoji iz prakse oni koji čitaju recimo egzorcizme, a to egzorcizam to je u stvari isterivanje đavola. I vidi se, to je ono što narod kaže, beži ko đavo od krsta. To nije samo neki narodni izraz, već je to zaista jedna činjenica. Ja sam sam više puta u to bio uveren, da zaista ono čega se demoni najviše plaše jeste upravo krst gospodnji. I to je i razlog zbog čega su komunisti, recimo, bili toliki protivnici krsta i zbog čega su ovi današnji, pa to je isto komunizam, neka vrsta komunizma. Da, i potpuno su isti principi savremenog globalizma i komunizma. Dakle, ateizam, materializam i uživanje u stilu živi dok možeš, kad umreš nemate više. E, i oni su isto protiv krsta. I to baš pokazuje kolika je sila i značaj časnog krsta.
A gde se sve, kada, u kojim prilikama upotrebljava krst u crkvi i pri kojim obredima?
Pa nema obreda u crkvi bez časnog krsta ili bez osenjivanja krsnim znakom. Recimo, na časnom prestolu, koje je najsvetije mesto u crkvi, uvek mora da stoji časni krst. Isto tako na svakoj crkvi, na kupoli crkvenoj, uvek mora da stoji krst. Svaki hrišćanin treba da nosi krst oko vrata. S druge strane, recimo, kada se osvećuje voda, uvek se to čini krstom. Kada se neko venčava, on se krstom zakrštava. Kada se bilo koja vrsta osvećenja, bilo čega vrši, to je ili krstom ili krsnim znakom. Tako da možemo reći da nema ni jedne važnog čina u crkvi koji nije zapečaćen znakom krsta. S druge strane, danas imamo na neki način profanaciju časnog krsta. Pošto vidimo, na primjer, neke narodne pevačice nose krst, ne znam ja koliko velik, a obučena potpuno nepristojno. Dakle, spoji najveće svetinje i nečeg što potpuno odudara od svetinje. Isto tako, mnogi koji nisu hrišćani nose krst kao neki modni detalj. Ili s druge strane, na primjer, prave se razne, ne znam, flaše, kese, sve to što mi koristimo pa bacimo. I na tome postoji znak krsta. To nije baš dobro, treba krst poštovati. Ranije, recimo, krst nije upotrebljavan svuda. Već se znalo tačno gde može da se stavi znak krsta i znalo se da taj znak krsta treba da se poštuje i nikako ne može da se spusti na ravan običnih potrošnih predmeta. Već je to uvek bila velika svetinja. Tako da treba nositi krst, ali opet treba ga nositi sa pobožnošću i sa strahom Božijim, a ne onako kao modni deta. To je kao što danas ljudi nose brojanice. Pa dosadile su im obične crne branice, pa i sad zelene, pa staklene, pa providne.
Da, imali zlatnih, i zlatnih, srebrnastih, svakojakih.
Pa da. I to je sad već moda, to nije zaista oznaka pripadnosti veri.
Da. A da li, rekao ste, ljudi kupuju, nose kao modni detalj ili kao znak toga da su u veri, ali kako da razlikujemo koji je krst naše pravoslavne hrišćanske crkve? Nije pa svaki krst važno. Krst koji obeležava pravoslavlje.
Pa da, postoji. Vremenom je, zapravo od samog početka, način predstavljanja krsta je bio, da tako kažemo, poseban u pravoslavlju, dok su, recimo, kod katolika uglavnom počeli na drugačiji način da predstavljaju. Danas imamo skoro pravilo. Recimo, kod katolika se uglavnom pravi krst samo kao neka geometrijska figura. Prosto dve ovako linije, jedna preko druge. A pravoslavni krst uvek ima neki ukras. Po tome, da kažemo sad neku najprostiju definiciju, jer i kod nas ima jako mnogo, da kažemo, verzija krsta. Ali svaka verzija ima neki ukras. Nikada to nije kao kod katolika samo geometrijska figura kao dve linije jedna preko druge. I treba da znamo, recimo idu ljudi, ne znam, na odmor negde, na zapad, pa kupe takav krst ili neku sliku sa takvim krstom i to stave kući, misle da time izražavaju svoju pripadnost pravoslavlju. Ali u stvari to nije ispravno. Treba uvek imati pravi pravoslavni krst, dakle sa ukrašen na neki način. I kada nosimo krst oko vrata, dobro je da ima izobraženo raspeće, dakle Gospoda da bude na tom krstu. I isto tako je dobro, ako u kući imamo, a dobro je da u svakoj kući stoji krst, da i tu bude naslikano raspeće Hristova. Jer to je onda zaista potpuni pravi krst.
A znamo li da se prekrstimo?
E pa to je veliki problem. Ja vidim, da. Kao sveštenik vidim, recimo kada svetim vodu u svakoj kući i često puta nailazim na ljude koji ne znaju da se krste. Ili još češće na ljude koji se nemarno krste. A onaj ko se zaista pažljivo kako treba prekrsti, to je možda čak i retkost danas. Jer kada se krstimo, uvek treba lepo, smireno sklopiti tri prsta, palac, kažiprst i ovaj pored kažiprsta i onda se prvo dodirnuti čelo, pa onda tu negde stomak, sad neko malo niže, neko više, ali dakle bitno je stomak dodirnuti, onda desno rame i levo rame. I to uvek treba činiti pobožno i pažljivo, a nikada to ne treba da bude samo onako ofrlje urađeno. Neki, na primjer, uzmu samo dodirnu čelo, pa dole nešto šaraju po stomaku. Ili ne znam, po glavi malo, kao da muve jure, Bože, sačuvaj, ili nešto slično. I to je u stvari, da tako kažemo, greh. Ako se na taj način, tako nemarno, odnosimo prema krstu, koja je zaista velika svetinja, onda znači da i naš odnos prema Bogu, koji je stradao i raspet na krstu, da se na isti način odnosimo. I ponavljam još jednom, svako treba da zna da se ispravno prekrsti, to uopšte nije nešto nebitno, već to je izuzetno bitno. To je prosto znak kojim se osenjujemo, time izražavamo dakle našu pripadnost pravoslavnoj crkvi i prosto naše pripadnost veri samom Gospodu.
Ima jedan zanimljiv eksperiment, nešto što su Rusi radili, a što ima veze upravo sa ovim o čemu sada pričamo, kada se čovjek prekrsti, šta su oni radili?
E pa da, pošto u crkvi, dakle od postanka crkve je jasno da sila krsta ima izuzetno dejstvo i na čoveka i na svu prirodu prosto. I postoje mnoge pesme crkvene u kojima se govori o sili krsta, o snazi krsta, o dejstvu krsta i na čoveka i na prirodu i na demone, i to je za neko ko je pravoslavni hrišćanin dovoljno. Ali isto tako su vršili, isto tako pravoslavni naučnici, znači ruski, su želeli da vide kako to konkretno, recimo, molitva ili osenjivanje krsnim znakom deluje na vodu ili na čoveka, znači na materiju. I oni su 10 godina, to je bilo zadnjih 10-15 godina, su vršili te eksperimente i došli su do zaista fascinantnih rezultata koji se potpuno poklapaju sa onim što crkva govori u stvari. A to je da ako se uzeli su recimo vodu kao materiju, pošto se voda jako koristi u crkvi, u isto vreme je voda čini najveći deo našeg organizma i zato je bila zgodna da se na njoj vrše ti eksperimenti. I onda su uzeli vodu, običnu vodu iz vodovoda, pa su pročitali molitvu Oče naš i videli su da se njena struktura u mnogome poboljšava. Pa su onda uzeli, pa na primjer, prekrstili vodu. Krstnim znakom su osenili i vidjeli su da je dejstvo tog osenjivanja poboljšalo kvalitet vode, konkretno recimo optičku gustinu. Mnogo puta je poboljšana. Odnosno, voda je postala nekako svetlija. Znači, ta svetlost koja je oko nas u vodi je postala mnogo intenzivnija. Isto tako su recimo merili količinu mikroba i bakterija u vodi pre i posle osenjivanja krsnim znakom i videli da čak do 1000 puta, od 10 do 1000 puta, zavisi ko je govorio, da li je zaista neki hrišćanin, da li je neko ko je samo kršten, da li je sveštenik, i od 10 do 1000 puta je bila manja količina tih štetnih mikroba u vodi posle osenjiva krsnim znakom ili posle molitve Oče naš, nego pre toga. Isto tako kada se prekrsti hrišćanin, onda mu se, recimo, pritisak stabilizuje. Merili su, znači, čovek dođe, izmere mu pritisak, on se prekrsti, ponovo mu izmere pritisak i vide da je onaj koji imao nizak pritisak, da mu je porastao na nivo normalnog, koji imao visok, sišao je na nivo normalnog. I još su vršili razne druge eksperimente, recimo, merili su, gledali su strukturu vode, strukturu ovih atoma i
molekula
i videli da voda posle osvećenja dobija ispravnu pravilnu strukturu. A to je u stvari povratak onome što je Bog prvobitno stvorio. I to je ono što se kaže da svetitelji u stvari jesu pravi ljudi, a da je ovako običan čovjek pali čovjek. I da je materija sva zajedno pala sa čovekom i da se prosto pokvarila struktura materije. A kada se osveti, kada siđe blagodat Duha Svetoga i na vodu i na čoveka i na bilo šta, tada se u stvari mi ljudi i sva priroda vraćamo u to prvobitno ispravno stanje. I upravo je, kao što rekoh, sila časnog krsta ta koja nas vraća u to prvobitno stanje, blagodatno stanje kada je sve bilo ispravno. I mi, naravno, i našim trudom treba da se trudimo da se vratimo u to prvobitno stanje i da celokupnu prirodu vratimo onome što je nekada bilo.
I onome što nam je dato. Ovo je nešto što bismo mogli da probamo kod kuće. Ima nekih teorija...
Jedna stvar. Da? To je u svakoj kući već u stvari postoji dokaz da ta voda koja se osveti časnim krstom, dakle, kada sveštenik ide, kad sveti vodu za slavu, on osvećuje vodu časnim krstom. I ta voda se ne kvari nikad. Uzeli su ovi koji su vršili eksperimente vodu iz raznih krajeva zemlje, zemljene kugle, koja je osvećena. I vidjeli da ima potpuno istu strukturu. Iako je to potpuno sa drugih, jedna iz svete zemlje, druga iz Rusije, treća ne znam nije odakle, i pogledali i vidjeli da je ona ista voda. Što je nemoguće, osim da je zaista osvećena i da je dobila tu pravu prvobitnu strukturu. A ova voda koju sveštenik osvećuje u svakoj kući se ne kvari nikada. Ona je, dakle, ista takva kao što su ovi Rusi vršili eksperimentisanje. Dakle, ta voda dobija tu svoju prvobitnu ispravnu strukturu, nema više mikroba, njene uređenosti kako treba i ona se nikad više ne kvari.
I kao takva ona je i dobra za naše zdravlje.
Pa da, ona je dobra i za duhovno i za telesno zdravlje. Sve u crkvi je dobro i za duhovno i za telesno zdravlje, pošto je čovek psihofizičko biće. Nema odvajanja čoveka na psihu i na telo u nekom smislu suprotstavljenosti. Već je čovek i duša i telo.
Nedavno sam gledala emisiju u kojoj su govorili o takozvanoj dobroj vodi. Pa kažu, uzmete list papira, napišete nekoliko stvari do kojih vam je stalo, na primjer zdravlje, uspeh, novac, i onda stavite čašu sa vodom na taj papir i ako lepe govorite stvari toj vodi, dobra vodo, ti si tako fina, ti si divna, ti si bajna, ti si sjajna, nešto od svega toga će preći na tu vodu i onda je dobro popiti tu dobru vodu. E, umjesto te dobre vode možda je bolje popiti ovakvu vodu, ako želimo zaista onu vodu onakvu kakvu nam je Bog dao.
Pa bolje, sigurno. Taj narod je znao da se ta osvećena voda koristila i kad je čovjek bolestan. Bilo je ranije na selu, recimo, to su im pričali stari ljudi koji su živjeli još pre komunizma, pa su imali veze sa crkvom. I kažu kada, na primjer, krava ne može da se oteli, a tad je postala opasnost da umru i krava i tele, i to je tada za seljaka bila katastrofa potpuna. E, oni kažu, muči se ta krava, ne znam, satima, onda uzmu osvećenu vodu, poprskaju je i krava se otali odmah bez problema. I na taj način je i narod poštovao veru i imao svest u stvari o tome kako Bog čuva čoveka na svakom mestu i u svakoj situaciji. I to je prosto bio način života, povezanost Boga i čoveka i celokupne prirode.
Malo što ste rekli jedan izraz koji je ovako raširen u narodu, beži kod đava od krsta, a evo još jednog izraza koji je pa skoro svako neko od nas nekad u životu za sebe rekao, nosim svoj krst, ili za nekog drugog rekao, on nosi svoj krst. Na što se to misli?
Pa to je, da kažemo malo, neću reći pesnički, ali to zaista jeste tako. Kao što je Gospod nosio svoj krst, on ga je zaista nosio od Jerusalima do Golgote, i tako i svaki čovek je prizvan i pozvan, i prosto krst je neminovnost u svačijem životu. I to je Gospod je rekao, uzmite svoj krst i pođite za mnom. Današnji čovek nekako ne može da se pomiri sa time da ima neki krst, odnosno da ima neku neprijatnost, nešto što ga boli ili što na bilo koji način mu ne prija. Prosto smo, živimo u takvom društvu gde se stalno potencira jedna razmaženost. Dakle, ništa što mi je neprijatno ja neću da imam. To nije samo u smislu telesne neprijatnosti, već i u smislu neke emotivne neprijatnosti. Pa danas, recimo, ljudi neće da se vežu jedan za drugog. Retki su slučajevi, ili ajde neću reći retki, ali nisu baš česti, gde se brakovi zaista, da su zaista brakovi kako treba. Jer su nekako ljudi zatvoreni u stilu, neću da se otvorim prema drugom, on može da me povredi. To je isto neka vrsta beženja.
Neću se zaljubim, ali može da me boli.
Pa da, može da me boli.
Hoću bolje da budem sam ili sama celog života.
Pa da, i mnogo toga danas ima. Ja vidim deci na veronauci, dok sam predavao, i kažem kako treba da vole jedni druge, da imaju poverenja. Oni kažu, a to ne postoje, ljubav ne postoji. Vidim da već mladi su se toliko razočarali u život, u stilu, bit ću zatvoren, ne može onda niko da me povredi, i to jeste neki način bežanja od krsta. Ali mi bežimo na taj način od krsta, ali imamo još gori krsta, to je krst samoće i krst potpune izolacije od drugih. To je možda najčešći. Dobro, nije jedino to. S druge strane, isto potpuno nezainteresovano nas za bilo šta drugo, sem za samog sebe, taj krajnji egoizam. To isto jeste neki način bežanja od krsta. Mi kao narod smo bili uvek spremni da nosimo taj krst, i zahvaljujući tome smo uspeli i da opstanemo pored toliko i okupatora i svega ostalog. Ali nikada nije nestala ta želja da se žrtvujemo jedni za druge i za svoju zemlju. A to upravo jeste spremno nošenje krsta. Danas čini mi se da to više nije tako, prosto svako gleda kako će sebe nekako da obezbedi, mladi, nažalost, većina razmišljaju kako da odu iz zemlje. To je isto na neki način bežanja, od nošenja krsta. Prosto mislimo, ajde samo da sebi udesimo, neću ništa što mi ne prija i tako ću lepo da živim.
Ili kažu, neću drugo dete jer kako ću da ga izdržavam, pa tu neću imati dovoljno para, ili neću ni jedno dete jer nisam spreman da budem roditelj, ili ko zna kakav ću da budem roditelj, i to je neka vrsta bežanja.
Da, to je isto bežanje od krsta. Isto tako, ali ljudi, ti koji beže od krsta, ne shvataju da u stvari prava radost dolazi upravo kroz žrtvu. Mi danas bežimo od krsta i nadamo se srećemo negde neku radost i neko zadovoljstvo, a u isto vreme vidimo da toga skoro više da i nema. Prosto kod ljudi jako malo ima radosti, zaista prave životne radosti ili pravog suseta sa drugim iz koje se opet rađa radost. Svi smo se nekako zatvorili u neke svoje tvrđave u želji da uživamo u tim tvrđavama. A onda vidimo da u toj tvrđavi kad si sam nema ni radosti, ni uživanja, nema ničega. Ima u stvari, postoji krst, ali to je krst koji ne donosi vaskrsenje, već donosi u stvari jedno stradanje bez smisla. A to upravo jeste najgore stradanje, ta samoća ili ta
praznina. Prazan život, neispunjen.
Pa to je neispunjen život. Kada čovjek samo hoće sebi da ugađa, on na kraju postane potpuno prazan i ništa više ne može da ga usreći. Ostaje mu samo da gleda televiziju ili kompjuter.
Dobro, i to je neka vrsta krsta.
Pa jest,
da li nošenja ili bežanja od krsta?
Pa to kaže Blaženi Augustin. On kaže, znam tri vrste krsta. Jedan je krst Hristov, na kome Hristos razapet i vaskrsao. Drugi krst je krst pokajanog razbojnika, koji je bio sa desne strane Hristove i koji je, da tako kažem, u životu radio loše stvari, je se ipak pokajao. A treći krst je krst ovog nepokajanog razbojnika koji se rugao Hristu. Ali svi, znači, imaju krst. Samo na nama ostaje da razmislimo da li ćemo onaj krst koji na kraju donosi vaskrsenje i radost, ili ćemo onaj krst koji na kraju donosi samo razočarenje i besmisao.
Približavamo se datumu kada će biti obeleženo 1700 godina od Milanskog edikta. Mi smo to u našem programu najavljivali, ali je prilika da ponovo obavestimo, podsjetimo vernike da mogu organizovano krenuti iz naše opštine put Niša.
Pa da, to mi pozivamo već svakodnevno vernike, jer to je zaista događaj koji se nije desio do sada u istoriji Srpske crkve. Da toliko, mislim da će svi doći osim rumunskog patrijarha. Dakle, takav skup na jednom vaseljanskom nivou, da će biti svi arhijereji, veliki, u stvari predstavnici pravoslavnih crkava, još se nije kod nas desio, a pritom je to izuzetan događaj. Milanski edikt, proslava 1700 godina od donošenja Milanskog edikta, i mi smo organizovali autobuse, cena je zaista minimalna, 300 dinara povratna karta odavde do Niša i nazad, i kreće se u 6 časova ispred Tijebarske, ispred Pazarske crkve. I trebalo bi u što većem broju da se nađemo u Nišu, jer je to zaista događaj koji se sada događa, pa pitanje je kad će ponovo. Do sada nije bilo prilike zbog Turaka, zbog okupatora, zbog raznih drugih stvari da se na ovako visokom nivou ovaj događaj prosvaj.
Za našeg života ovo zemaljskog sigurno neće.
Pa neće, to je sigurno. I druga stvar je što će 4. oktobra, znači u petak, biti donet sa Crne Gore delić časnog krsta i ruka Svetog Jovana Krstitelja. Donet će se u Sabornu crkvu u Nišu, svečani doček će biti 20 časova. Dakle, 4. oktobra u 20 časova. I tada će biti, i naravno ko hoće, moći će da celiva, da se pokloni ovim svetinjama, a 6. oktobra će ove svetinje biti prenete u crkvu Svetog cara Konstantina u Nišu.
Eto, i to je dobra prilika i zaista jedinstven doživljaj i prilika za ljude vernike, one koji imaju sobstveni prevoz mogu da se organizuju, znači 4. oktobar
da, mi, je tada pitanju. Neće biti organizovan mm-hmm. prevoz od
da, da, ali svako može ovako individualno može, ukoliko to želi da ode do Niša. U međuvremenu vi za sutra planirate jednu malu humanitarnu akciju, pa da najavimo i taj događaj.
Da, u subotu od 10 do 15 časova bit će humanitarna prodaja knjiga kod Guševice. A sav prihod je namenjen našem bolesnom bratu Zoranu Gogiću iz Dojkinaca, koji je teško bolestan, a nema prosto ko da mu pomogne, pa smo mi rešili, to je naše pravoslavno udruženje, Vladika Vasilije Kostić, da se nekako organizujemo, pa da ipak koliko toliko pomognemo Zoranu i pozivam sve ljude da dođu, kupe neku knjigu i da na taj način učinimo jedno dobro delo.
Eto, mi se naravno pridružamo ovom pozivu i svakako ćemo još u nekoliko navrata posjećati naše slušalce, vernike, a i ko nije vernik može da se odazove, valja pa pomoć može, čoveku
pa da,
kada
treba
je u nevolji.
Svako treba da pomogne koliko da. Može.
Hvala vam lepo na gostovanju i na razgovoru.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.